Prieks, ka es tiku līdz galam, jo pēdējā nedēļa bija diezgan stresaina. Es negaidīju, ka būs tādas emocijas, bet man ir prieks, ka es tiku līdz galam. Un pirmais, varēja būt sliktāk. Tāpēc esam apmierināti ar to, kas ir. Es nezinu, šobrīd laikam ir diezgan grūti vēl atdalīt reāli un nereāli. Laikam es tomēr galvā tomēr arī gribēju kaut kur tik tālāk un es gaidīju varbūt kaut brīnumu, bet tas nenotika. Es izpumpēju visu, kas man bija pirmajos metros un es nebiju tālu no pasaules rekorda, kas ir diezgan iespaidīgi. Bet tas viss ļoti atbeidzās. Tas laikam tā ir tā pieredze sacensībām. Tik labi nejūtu tā ūdeni un es nevaru tik labi vēl izplānot savu spēkus un tas ir noteikti kaut kas, kā es strādāšu un ceru, ka būs labāk.